Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Pavel Rajman. Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně přímo do mikrofonu, a to do toho prostředního, i když dostanete dotazy ze strany státního prokurátora. Jako svědek jste povinen udat pravdu před soudem. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo vědomně proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest?
Pavel Rajman.
Kolik jest vám roků?
50.
Kde jste se narodil?
V Brně.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Jsem zaměstnancem ústavu dějin KSČ.
Dějin?
Dějin KSČ.
KSČ. A vaše poslední bydliště?
Je Praha Královodvorská 15.
Tak podle pravdy musíte vypovídat. Vám je známa zločinecká činnost obviněného Rudolfa Slánského a jeho společníku, ano?
Ano.
Uveďte, v čem vlastně tato činnost spočívala.
Zločina činnost Slánského a jeho společníku, pokud jsem s ní seznámil, spočívala v její spolupráci s sionistickými organizacemi a s představiteli izraelského státu. O tom jsem se přesvědčil jako pracovník mezinárodního oddělení ústředního sekretariátu KSČ, kde jsem měl příležitost jednat s různými představiteli sionistického hnutí. Kromě toho v této funkci jsem obdržel různé informace o podvratné činnosti sionistických organizací na území ČSR.
A se kterými význačnějšími činiteli těchto sionistických organizací jste přišel do styku?
Ve své funkci v mezinárodním oddělení a jako předseda Komise pro židovské záležitosti při ústředním sekretariátu KSČ obdržel jsem návštěvy některých představitelů sionistické organizace Hashoma Hazair, a sice Greenblata, Ornsteina a kromě toho také pozdějšího zástupce vyslance izraelského Ben Shaloma.
Jaké bylo politické zaměření těchto osob, které jste právě vyjmenoval?
Tyto osoby byly nepřátelsky zaměřeny proti republice. Smysl jejich jednání se mnou spočíval v tom získat pro sionistické hnutí co možná největší podpory na území ČSR.
Od koho?
Tyto podpory se jí také dostalo ze strany Slánského a Gmindra a jejich ostatních společníků.
Byli tito dva jmenovaní, totiž Rudolf Slánský a Bedřich Gemindr, informováni o těch vašich jednáních a rozhovorech?
Já jsem podával těmto osobám písemná hlášení o těchto návštěvách, takže nemohli být o obsahu tohoto jednání v pochybnostech. Ukázalo se však, že oni to kladně přijali, a zejména po únoru 1948, kdy byli na území ČSR zakázány všechny ostatní reakční organizace, byla umožněna činnost těmto sionistickým organizacím.
Ano. Proč, prosím vás, byla vlastně vytvořena ta komise pro židovské záležitosti, o které jste se zmínil?
Tato komise byla schválena přímo Slánským. Direktivy ona pro svou činnost obdržela od Gemindra. A smysl těchto direktiv spočíval v tom, orientovat tuto komisi na spolupráci s sionistickými organizacími, respektive jednotlivými představiteli těchto organizací.
A teď mi řekněte, jakou formou vlastně Slánský, případně jeho společníci, těmto nepřátelským sionistickým agenturám v jejich činnosti pomáhali?
Všedně a hlavně v tom, že po únoru, jak jsem se již zmínil, ponechali legální existenci sionistických organizací, ačkoliv bylo známo, že tyto organizace provádějí rozvratnou činnost. Obdržel jsem v této době také informace, že prostřednictvím Klementise byla učiněna dohoda přímo s představiteli izraelského státu o tom, aby se do Izraeli vystěhoval značný počet československých státních příslušníků. V důsledku tohoto vystěhování československých státních příslušníků, které šlo do 10 000, utrpěla republika velikou hmotnou škodu přenosem majetku a za druhé také ztrátou velmi kvalifikovaných specialistů v různých oborech. Za třetí byl zde organizován v době války v Izraeli výcvik vojenské jednoty a tato akce byla zneužita v prospěch reakčních sionistických kruhů.
Je vám známa rozsáhlá zločinecká činnost těchto sionistických organizací na našem území?
Ano, obdržel jsem v této době různé zprávy, které dokazovaly, že tady existuje široce rozvětvená síť sionistických organizací. Byly to některé organizace přímo řízené Američany, jako například Joint, Keren Kayemet a jiné. Za druhé byly trpěny také pod patronací Slánského na území ČSR sionistické politické strany, mezi nimi přímo strany fašistického typu, jako například Betar. Všechny tyto organizace měly k dispozici značné finanční prostředky, které samozřejmě používali pro špionážní a jinou rozvratní činnost. Tyto organizace prováděly velké peněžní transakce a umožnili také židovským kapitalistům v Československu své jmény uchylit za hranice. Dále existovaly v rámci některých sionistických organizací dokonce ozbrojené formace.
Podával jste někomu zprávy o těchto ozbrojených formacích?
Ano.
Komu?
Slánskému prostřednictvím Švába.
Byli Slánský, Gemindr, případně další jejich společníci z protistátního centra informováni o špionážní činnosti těchto organizací sionistických?
Ano, byli informováni, sám jsem podával několik hlášení o těchto faktech.
Ústně, písemně?
Písemně.
Komu jste je podával?
Částečně Gemindrovi, ale většinou Švábovi pro Slánského.
Jak to bylo vlastně mezi vámi a Švábem? To byl častější styk, ano?
Já jsem docházel k Švábovi a předal jsem Švábovi obšírný materiál o činnosti, podvratné činnosti sionistických organizací. Přitom jsem měl delší rozmluvu se Švábem. Šváb na mé vývody reagoval, že on sám se v otázkách sionismu nevyzná, ale za druhé, že bezpečnostní orgány za dané situaci nemají možnost se touto otázkou vůbec zabývat.
Ano.
Na mou námitku, že bezpečnostní orgány vůbec nic nepodnikají proti sionistickým vlivům, odpověděl Schwab, že tyto orgány, respektive jejich pracovníci, se obávají, aby nebyli považováni za antisemity a že z tohoto důvodu nic nepodnikají.
Jaký důsledek z toho plynul, pokud se týče činnosti Švába a ostatních Slánského Gemindera?
Z toho vyplývá jasný důsledek, že tyto lidé úmyslně ponechali tady činnost těchto organizací. To se mi ostatně také ukázalo v metodách, jak zde byl prováděn výcvik této vojenské jednotky pro Izrael.
Jakým způsobem vlastně bylo zneužito tohoto té akce výcviku dobrovolníků pro stát Izrael, účastníky protistátního spiknutí?
Záminkou k provedení této akce byla domněna podpora boje izraelského lidu. Ale Slánský, který tuto akci schválil, pověřil organizovaným této jednotky osoby, které byly úzce spjaty s sionistickými kruhy. A sice Bedřiša Gemindra, který tuto akci vedl ústředním sekretariátu, za druhé Bedřiša Rajcina, který ji řídil na Ministerstvo národní obrany a kromě toho této akci napomáhal také Otto Fischl na ministerstvu financí.
Kdo byl vlastně bezprostředním takovým zakladatelem, abych se vyjádřil těchto akcí?
Já bezprostředním organizátorem této akce byl inženýr Samson Šachta.
Kdo to byl?
To byl agent izraelského vyslanectví, který později zběhl. Tento inženýr Samson Šachta přímo dohodl celou tuto akci s vyslancem, s tehdejším vyslancem izraelského státu, Jehudem Averielem Überalem. V důsledku této dohody vstoupili pak do této vojenské jednotky většinou reakční sionistické živly.
Na co se stalo s touto jednotkou, když pak skončila válka v Izraeli?
Když pak skončila válka v Izraeli, byla tato jednotka se souhlasem Gemindra přeorganizováno ve vystěhovalecký kolektiv. Pod záminkou podpory pokrokově hnutých Izraeli. Ale samozřejmě, že s ohledem na složení tohoto vystěhovaleckého kolektivu fakticky byla podporována sionistická reakce.
Je vám také známo, jakým způsobem podporoval obviněný Rudolf Slánský tuto činnost sionistické organizací?
Já, kromě toho se pamatuji ještě na určitou poradu odpovědných pracovníků, která se konala v místnostech ústředního sekretariátu, kde Rudolf Slánský nadhodil otázku postupu při navrácení židovského kapitalistického majetku. I to byla zjevná podpora pro sionistické hnutí a pro židovský kapitalisty.
Tak z vaší výpovědi, tak jak jste ji dnes uvedl, vyplývá, že vlastně ty vedoucí činitelé jádro centra protistátního Slánský, Gemindr a ostatní usměrňovali a řídili i podporovali na našem území tyto sionistické protistátní organizace a jejich činnost. Činnost směřovala k čemu těchto organizací? Víte, jaký byl jejich konečný cíl?
K potvratné činnosti proti našemu lidově demokratickému zřízení.
Teda rozvrat nebo zničení našeho státního zřízení, ano?
Já.
A co prosím vás tyto živly protistátní vlastně spojovalo?
Tyto živly především spojovaly společný židovský buržoázní původ.
No.
I když dosáhli význačných funkcí v řadách komunistické strany, ve svém vnitřku to zůstali vždycky buržoáznými nacionalisty a kariéristy. Proto jejich cílem bylo odstranění bolševického vedení naší strany a zničení lidově demokratického řízení. Z tohoto důvodu se tyto živly také spojily s sionistickými organizacemi, s představiteli izraelského státu, kteří nebyli konečně ničím jiným než agenturou angloamerického imperialismu. Tyto živly byly vedeny k činnosti v duchu titovských fašistů, svou bezmeznou nenávistí proti Sovětskému svazu, proti zemím lidové demokracii a proti naší komunistické straně Československé.
Ještě bych měl jeden dotaz. Vy jste se zmínil, že jste podával jednak písemná, jednak ústní hlášení Geminderovi nebo Slánskému. V které době právě tato hlášení jste podával?
Částečně koncem roku 1948 a začátkem 1949.
Teda pojednávala tato hlášení právě o organizacích, které přestože jiné organizace po únoru 1948 byly zrušeny, tak tyto organizace na základě práce a podpory protistátního spikleneckého centra mohly dále pracovat.
Ano.
Já dalších dotazů nemám. Dotazy ze strany soudu jsou nějaké? Ze strany soudu a státního prokurátora? Ze strany obhajoby? Táží se obviněného Rudolfa Slánského, má-li nějaký dotaz na svědka? Obviněný Bedřich Geminder? Děkuji. Můžete se vzdálit. A prosím, aby předstoupil další svědek, Evžen Klinger.
Thank you.
Evžen Klinger.
Ano.
Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a nahlas přímo do mikrofonu.
Ano.
Jako svědek máte povinnost před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně pravdu nevypovídal nebo proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jak zní vaše jméno?
Evžen Klinger.
Kolik jest vám roku?
47.
Kde jste se narodil?
V Ivachnove, okres Ružomberok, Slovensko.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Předseda tiskového odboru v ministerstvu zahraničních věcí.
Které bylo vaše poslední bydliště?
Praha 7, Umělecká 2.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s obviněnými Rudolfem Slánským a Bedřichem Geminderem?
Nejsem.
V žádném poměru. Tak podle pravdy prosím, abyste vypovídal. Vy jste byl vyloučen v roce 1936 z komunistické strany Československa. Co ano. Bylo příčinou a jaké byly důvody tohoto vašeho vyloučení ze strany?
Z komunistické strany Československa byl jsem vyloučen pro trockistickou činnost. Svou trockistickou činnost namířenou proti komunistické straně a Sovětskému svazu prováděl jsem od roku 1936 ve spojení s jinými trockisty, s kterými jsem se stýkal až do doby svého zatčení.
Kteří to byli trockisté?
Byli to hlavně Záviš Kalandra, který byl odsouzen k trestu smrti pro špionáž, Josef Gutmann, Karel Tajge, Stanislav Budin Bělogvardějec a doktor Arnošt Ungár, zubní lékař.
Jak jste si počínal po svém vyloučení ze strany?
Po svém vyloučení z komunistické strany přešel jsem do tábora přímých nepřátel komunistické strany a dělnické třídy. V roce 1939 po okupaci uprchl jsem přes Polsko do Anglie, kde jsem pokračoval ve své rozvratné trockistické činnosti a stýkal jsem se s dalšími trockisty.
A po skončení války?
Po skončení války v roce 1945 vrátil jsem se z Anglie do vlasti.
Co jste nyní dělal ve vlasti po osvobození Československa Rudou armádou?
Po osvobození Československa pracoval jsem od roku 1945 až do svého zatčení v ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem zastával funkce od referenta tiskového odboru až po přednostu tohoto odboru.
A teď mi vysvětlete, jak je možno, že vy, vyloučený z komunistické strany, trockista, nepřítel strany a nepřítel Sovětského svazu, jste mohl zastávat takovéto zodpovědné místo.
Dopomohl mi k tomu Rudolf Slánský, s kterým se znám od roku 1926. Se Slánským jsem byl ve velmi dobrém poměru, poněvadž nás spojovala stejná trockistická ideologie. Slánský již v roce 1927 vystoupil v Moravské Ostravě jako trockista proti usnesením Kominterny. Já jsem to o něm věděl, poněvadž jsem v té době v Moravské Ostravě pracoval. Také on věděl o mně, že jsem trockista a proto mě podporoval.
A jak prosím to udělal Slánský, že jste dosáhl tohoto vysokého postavení? Jak vám pomohl?
Po mém návratu v roce 1945, někdy v srpnu nebo v září, pozval mě Slánský k sobě na sekretariát ústředního výboru komunistické strany, kde mě velmi srdečně přivítal a poněvadž věděl, že jsem starý trockista, souhlasil také s mým pracovním zařazením na ministerstvu zahraničních věcí.
No a zařazoval nebo zavazoval si vás Slánský ještě jiným způsobem, kromě toho, který jste právě uvedl?
Ano, pane předsedo.
Jakým?
Když jsme při této rozmluvě mluvili o mém zdravotním stavu, doporučil mi Slánský léčení v Anglii a řekl, že zařídí, aby úhrada léčení byla hrazena ministerstvem zahraničních věcí. Úhradu léčby vyřizoval doktor Vladimír Klementis.
A teď mi ještě vysvětlete, jak Rudolf Slánský, pokud se týče vaší kariéry, jak vytvářel podmínky pro to, abyste dosáhl této kariéry?
Pane předsedo, Slánský mi umožnil činnost na úseku tisku. Doporučil mi, abych nejdříve psal do nestranických listů, s tím, že později bude možno, abych psal také do komunistického tisku. Řekl také, že v této věci dali již patřičné instrukce Barešovi.
No a uskutečnilo se toto, co jste si se Slánským dohovořili?
Ano.
A jak?
Skutečně potom dostával jsem od Gustava Bareše podle instrukcí Slánského příkazy a pokyny, abych psal do listů. Mladá fronta, obrana lidu, práce, později také do komunistického listu Tvorba. Kromě toho, pane předsedo, byl jsem také pověřován důvěrnými úkoly, které se týkaly vnitřních záležitostí komunistické strany.
Vy jste byl členem komunistické strany?
Nebyl jsem, pane předsedo.
Tak jak to je možné?
Jak jsem již uvedl, z komunistické strany jsem byl vyloučen,
no?
A po válce jsem se členem komunistické strany nestal, i když Slánský slíbil, že zařídí, abych se později do komunistické strany dostal.
A jaké to byly, prosím vás, ony úkoly, jimiž vás Slánský pověřoval a které se týkaly vnitřních záležitostí strany?
Byly to takové úkoly, nad kterými jsem se i sám pozastavoval a kterými nebývají pověřováni ani skuteční vyšší funkcionáři strany. Byl jsem Bedřichem Geminderem a Gustavem Barešem zván na důvěrné porady do sekretariátu ústředního výboru komunistické strany a byl mi dán i takový úkol například, abych dával pozor na některé funkcionáře komunistické strany.
I vyšší funkcionáře?
Ano.
I vyšší.
Zásadně se se mnou zacházelo tak, jako bych byl funkcionářem strany, který požívá zvláštní důvěry, což pochopitelně udivovalo i lidi, kteří se mnou na ministerstvu zahraničních věcí pracovali.
A kdo vám po únoru 1948, vy jste říkal totiž, že jste byl nejdřív tiskovým referentem na ministerstvu zahraničních věcí, a kdo vám dopomohl k tomu, že po únoru jste se stal sekčním šéfem?
Umožnil mi to zas a dopomohl mi k tomu Rudolf Slánský. Hned po únoru přišel za mnou doktor Pavel Kavan, to byl tehdy tiskový přidělenec v Londýně, a řekl mi, že mluvil o mně se Slánským. Po této rozmluvě, že mi může říci, abych se o místo přednosti tiskového odboru neucházel, že mi to stejně neuteče. Skutečně jsem byl potom v druhé polovici roku 1948 jmenován přednostou tiskového odboru a o něco později jsem byl v této funkci potvrzen ústředním sekretariátem komunistické strany.
A díky komu?
Díky Rudolfovi Slánskému.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora? Ze strany obhajoby?
Nemám.
Má nějaký dotaz obviněný Rudolf Slánský?
Ne.
Nemáte. Obviněný Bedřich Geminder?
Ne.
Děkuji, můžete se vzdálit. Přicházíme nyní k výslechu dalšího obviněného, doktora Vladimíra Klementise. Žádám, aby byl předveden. Přistupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste na dotazy, které vám budou dávány, odpovídal jasně, srozumitelně a vždy odpovědi udával do mikrofonu před vámi stojícího, i když dotazy budou ze strany státního prokurátora nebo obhajoby. Vám byla sdělena žaloba, ano?
Ano.
A v žalobě jsou uvedeny trestné činy, jimiž jste, kterými jste viněn touto žalobou státního prokurátora. Ano?
Ano.
Cítíte se vinným těmito trestnými činy?
Ano, cítím.
V čem tedy spočívá vaše vina? Řekněte to tak nejdřív souhrně a pak přejdeme k jednotlivostem.
Doznávám svou vinu v tom, že v roku 1939 po mojom zavázání francouzské výzvedné službe Sûreté Nationale stal jsem se agentem západních imperialistů. Pozdější jako štátní tajomník a potom minister zahraničních věcí Československé republiky nadvázal jsem špionážné styky s americko-anglickými výzvedačmi Maurisem Dejánem, Philipem Nicholsem, Pearsonem Dixonem, Lorencem Steinhardtem, kteří se kryli svými diplomatickými funkcemi a prevázal jsem v jejich záujme proti Československé republice špionážnou činnost. Jako přívrženec a vykonávatel Benešovej preimperialistické politiky jsem po februári roku 1938, keď Beneš ztratil svoje pozície v republike, nadviazal úzké nepriateľské spojenie s Rudolfom Slánským. Spolu so Slánským prevádzal som rozvratnú kádrovú a organizačnú činnosť na ministerstve zahraničných vecí a tým som sa zaradil do jeho protištátneho špionážneho sprisahaneckého centra. Spolu so sprisahancom Slánským, Geminderom a ďalšími spoločníkmi, agentmi západných imperialistov, prevádzali sme rozvratnú činnosť proti Československej ľudovo-demokratickej republike, činnosť po línii likvidovania ľudovo-demokratického systému a reštaurácie kapitalizmu v republike. Doznávam ďalej svoju vinu v tom, že v roku 1947 podľa pokynu Rudolfa Slánského nadviazal som spojenie so starým anglickým špionom Intelligence Service Kony Ziliakusom, ktorému som dával informácie o Československu a umožňoval zasahovať do vnútorných záležitostí Československej republiky. V roku 1946 nadviazal som nepriateľské spojenie s agentom západných rozvediek André Simonom, o ktorom som vedel, že je blízkým človekom Rudolfa Slánského, dával som mu špionážne informácie a financoval jeho zločineckú činnosť. V záujme s Piklencov, s prisahancov, podporoval som trockistickú skupinu, založenú a vedenú Rudolfom Slánským a Friedrichom Geminderom a ďalšími na ministerstve zahraničných vecí a spolu s nimi som škodil na tomto úseku, na úseku ministerstva zahraničných vecí Ľudovo-demokratické republiky Československa.
Súdruh predseda.
Prosím.
Obvinený Klementis, k tomu je však potrebné ešte dodať, že taktiež ste vykonávali zločineckú činnosť na Slovensku spolu s ostatnými slovenskými buržoáznymi nacionalistami v smere separovania Slovenska od českých krajín a tak ďalej. K tomu však ešte prídeme neskôršie. Teraz postupne hovoríte o tom, kde a za akých okolností ste vstúpili na nepriateľskú cestu a stali ste sa sprisahancom proti ľudovo-demokratickej Československej republiky.
V odpovedi na túto otázku chcel by som predovšetkým popravde povedať, že nebol som vo skutočnosti nikdy ozajstným komunistom. Pre moju minulosť je charakteristické to, že som sa skoro neprestajne pohyboval v reakčnom prostredí a už aj preto moja ideológia nemohla byť ideológiou komunistickou. Vyrástal som a bol som vychovávaný v prostredí slovenského nacionalizmu a už ako stredoškolský študent za prvej svetovej vojny v rokoch 16 a 18 bol som členom krúžku slovenských nacionalistických študentov. Pozdejšie v rokoch 21 až 25 na vysokoškolských štúdiách v Prahe zblížil som sa s ľavicovými študentmi, vysokoškolákmi, umelcami a spisovateľmi a účastnil som sa činne politického a odborového hnutia vysokoškolského študentstva v Prahe. Táto skutočnosť mala vplyv na môj vstup do komunistickej strany Československa. Už v Prahe som zoskupil okolo seba tzv. Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska s nacionalistickým zameraním, z ktorého sa v roku 24. okolo časopisu DAV vytvorila pozdejšia skupina davistov. Už v prvom čísle DAVu v roku 24 vystúpil som polemicky proti oficiálnemu stanovisku zaujatému KSČ otázke slovenského národa. Pred vstupom do strany i po vstupe do strany bol medzi mnou a vtedajšími dejateľmi strany na Slovensku napiatý pomer pre môj nacionalistický postoj, ktorý som potom mechanicky prenášal aj na iných predstaviteľov stranického aparátu, a táto skutočnosť medzi iným tiež zabránila tomu, aby som našiel správny pomer u strane a k robotníckej triede.
Vašou snahou ani nebolo, aby ste tento správny postoj ku strane a robotníckej triede našli. Pretože vy ste nikdy so stranou a s robotníckou triedou nemali nič spoločného. Čo ste však robili neskoršie v Bratislave?
V Bratislave som v rokoch 26 až 36 s prestávkami pokračoval vo vydávaní časopisu DAV. DAV bol do značného stupňa mojim osobným orgánom, hoci bol považovaný za časopis strany. Pretože ja sám som ostával slovenským buržoázným nacionalistom, vnášal som túto strane cudzú a nepriateľskú ideológiu i do DAVu a tým tiež do radov slovenskej inteligencie, ktorá bola DAVom ovlivňovaná. Táto skutočnosť, ďalej izolovanosť skupiny DAV od strany a jej frakčný charakter mali za následok, že aj ním ovlivňovaná časť slovenskej inteligencie bola oddialovaná od pokrokového hnutia a stávala sa obeťou cudzích ideológií. Aj v tomto smere sa cítim zodpovedným a vinným pred československým ľudom.
To značí, že vaša činnosť a ľudia so skupiny okolo vás v časopise DAV prevádzali protidemokratickú činnosť.
Áno, moja činnosť v DAVE bola protistranická, protidemokratická. Ja som pozdejšie začal propagovať buržoáznu politiku, v dôsledku čoho sa dostala skupina DAV na tú samú platformu ako najväčší nepriatelia slovenského ľudu, hlinkoví fašisti. Takýmto spôsobom som vlastne usmerňoval túto časť slovenskej inteligencie proti pokrokovým silám Československa.
Vy ste vlastne pôsobili ako obojetník.
Je to tak, pretože ako formálny člen komunistickej strany som rozvíjal verejne činnosť reakčnú. Skupina DAVu, pravda, jadro jej skupiny pozostávalo z členov strany. Ale ako som povedal, DAV bol fakticky od strany oddelený, stál od nej izolovane a robil si svoju vlastnú politickú liňaj. Najnebezpečnejším a najzubnejším rysom tejto mojej činnosti bolo to, že som týchto mladých slovenských komunistických intelektuálov a pokrokových ľudí vychovával v duchu slovenského nacionalizmu, ako sa prejavil známom trenčiansko-teplickom zjazdu mládeže v roku 1932. Koncepcia tohoto zjazdu spočívala v tom, že Slovensko bolo stavané mechanicky do protikladu proti českým zemiam, že nebola zdôrazňovaná a vyzdvihovaná jednota záujmov robotníckej triedy českej a slovenskej a tým spôsobom bol zatieňovaný nepriateľský triedný charakter hlinkových ľudákov. Nebezpečné tendencie tejto koncepcie sa potom zvlášť markantne ukázali u členov tejto skupiny v dobe tzv. Slovenského štátu, za Slovenského národného povstania a v niemenšej miere pri budovaniu ľudovo-demokratického Československa.
Vy ste teda jedným z pomocníkov pri rozbíjaní predmníchovskej republiky, pri vzniku tzv. Slovenského štátu ako i škodcom v Slovenskom národnom povstaní. Na začiatku, keď ste priznali svoju vinu, ste uviedli, že vo funkcii štátneho tajomníka a neskoršie ministra zahraničných vecí ste prevádzali špionážnú činnosť v prospech imperialistických výzvedných služieb proti Československu. Povedzte, ako ste nadviazali spojenie s cudzími špionážnymi službami.
V roku 1939, keď som bol ako emigrant v Paríži, bol som zaviazaný francúzskou výzvednou službou Sûreté Nationale. Pozdejšie, ako som vravel, ako štátny tajomník a minister zahraničných vecí, nadviazal som tiež priame špionážne spojenie s angloamerickými diplomatmi.
Vysvetlite, ako ste sa dostali v roku 1939 do Francie.
V júni 1939 som prišiel ako emigrant do Paríža a keď som nedostal vízum do Spojených štátov, kam som mal odcestovať, zostal som vo Francúzsku. I hneď po mojom príchodu do Paríža nadviazal som úzke nepriateľské spojenie s mojim starým známym a Benešovým dôverníkom v Paríži, Hubertom Rybkom. Vedel som už vtedy, a Rybka mi to sám potvrdil, že je hlavným predstaviteľom a dôverníkom doktora Beneša v Paríži. Hoci som toto všetko vedel, jednal som s Rybkom otvorene a zdeľoval mu názory i stanovisko komunistickej strany k aktuálnym politickým problémom. Viem o tom, že Rybka tieto informácie moje dával ďalej doktorovi Benešovi, od ktorého mi raz doniesol osobný pozdrav, keď bol u neho referovať v Londýne.
Súdruh predseda, na túto okolnosť predkladám dokument číslo 1, ktorý usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkých stykov s Rybkom už od roku 1939 v Paríži a z toho, že Klementis deloval Rybkovi dôverné správy o činnosti komunistov emigrantov.
Byl vám obviněný, Klementisi, tento dokument předložen v přípravném vyšetřování?
Je pravdivý, je mi známý.
Znám. Souhlasíte s jeho obsahem? Nemáte námitku?
Nemám námitku.
Prosím? Tak pokračujte, s kým jste vlastně v Paříži navázal toto spojení?
V Paríži som nadviazal tiež spojenie s ďalšími reakčnými politikmi, emigrantmi, ako s tedajším vyslancom Štefanom Osuským, doktorom Jánom Pavlíním Tótom a ďalšími. V roku 1939 v súvislosti so zahájením vojnových udalostí v Európe zaujal som otvorene protidemokratický a protisovietský postoj v otázke sovietsko-nemeckého paktu, vojnových operácií vo Fínsku a v otázke hodnotenia prvého údobia svet tejto vojny. Táto skutočnosť ma zaviedla otvorene do tábora reakčného. A spolu s celou mojou reakčnou činnosťou mala podstatný vliv na to, že som sa tak ľahko dal zaviazať Sûreté Nationale.
Popíšte podrobnejšie, za akých okolností ste boli zaviazaní Sûreté Nationale.
V októbri 1939 bol som uväznený francúzskou výzvednou službou Sûreté Nationale a vypočúvaný na parížskej policajnej prefektúre. Pri týchto o mojej činnosti vo Francúzsku v rokoch 1938 a 39. Pri týchto výsluchoch som prezradil rôzne dôležité okolnosti o činnosti komunistických emigrantov v Paríži, Švermu, Širokého, Köhlera. A po skončení tohoto výsluchu vyšetrujúci úradník ma vyzval, aby sme si sadli k vedľajšiemu stolíku a začal so mnou hovoriť priateľským tónom. Opýtal sa ma priamo, či chcem spolupracovať so Sûreté Nationale, na čo som bez rozmýšľania súhlasil. Dal mi k podpisu formulár, ktorý som podpísal a tak som sa stal zaviazaný Sûreté Nationale.
Kto bol ešte prítomný pri vašom zaviazaní sa pre špionážnu spoluprácu so Sûreté Nationale?
Okrem vypočúvajúceho úradníka a pisárky, ešte jedna civilná osoba, ktorá mi bola predstavená ako môj krajan a prekladateľ.
Prekladateľ, ktorý bol prítomný pri vašom záväzku, bol vypočutý a vypovedal. Klementis už pri vypočutí sa nechoval ako príslušník komunistickej strany. Ochotne odpovedal na všetky kladené otázky. Nečudoval som sa preto, keď bol priamo Luitom dopýtaný, či je ochotný spolupracovať so Sûreté Nationale, čo bez dlhého rozmýšľania potvrdil i písomným záväzkom, ktorý mu bol po podpísaní protokolu predložený.
Nemám poznámok k tej výpovedi, je pravdivá.
Po vašom zatknutí v roku 1939 v Paríži boli prevádzané četné intervencie za vaše prepustenie. Kto mal na ňom najväčší záujem?
Musím povedať, že moje otvorené protisovietské vystúpenie získalo mi sympatie nielen v najreakčnejších kruhoch československej emigrácie, ale aj medzi mnohými francúzskymi a anglickými poslancami. Títo všetci sa starali o to, aby som bol čím skôr prepustený a prevádzali nespočetné intervencie u francúzskych úradov v tomto zmysle. Najväčší záujem o môj osud prejavoval známy reakcionár, agent Hubert Rybka, s ktorým, ako som to bol už uviedol, som nadviazal úzke nepriateľské spojenie i hneď po mojom príchodu do Paríža.
Súdruh predseda,
prosím.
Predkladám ďalší dokument číslo 2, ktorý usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkej spolupráce s Hubertom Rybkom z dob druhej vojny.
Pokud se týče tohoto dokumentu soudu nyní předkládaného státním prokurátorem, byl vám také předložen během vyšetřování?
Jaký je to dokument?
Prosím, předložit.
Ano.
Tak znáte jeho obsah?
Znám jeho obsah, je správný.
Správný, děkuji. Tak nyní pokračujte, jak to bylo, když jste byl předvolán, poněvadž váš ročník musel narukovat, a když jste byl předvolán ve svém ročníku.
V januári 40 som bol predvolaný do Československej armády s mojím ročníkom a na základe toho som bol prepustený z internačného tábora. V júni tohože roku som bol potom s Československou vojenskou jednotkou evakuovaný do Veľkej Británie, kde som z Československej armády vystúpil. A keďže som odoprel vstúpiť do pomocného útvaru anglickej armády, bol som internovaný. V apríli 1941, keď som bol z internácie prepustený, prišiel som do Londýna, kde som potom ostal až do návratu domov v roku 1945. Hneď po mojom príchodu z internácie do Londýna obnovil som svoje styky s Hubertom Rybkom, ktorý aj v Londýne bol v blízkosti doktora Beneša. Asi v roku 1942 alebo 1943, keď som sa raz s Rybkom stretol vo vládnej budove, tento mi nečakane povedal, že je mu známa vec môjho závazku Sûreté Nationale, že o tej veci vie doktor Beneš a Bartí. A súčasne mi vravel, že sa o mňa zaujíma diplomatický predstaviteľ de Gaulovho komitétu, de Jean, ktorý ho požiadal o sprostredkovanie schôdzky so mňou. Keď som si uvážil situáciu, aká sa utvorila okolo mojej osoby v Londýne, nebolo mi divné, že Rybka a doktor Beneš boli o tejto veci tak informovaní, pretože mi bolo známe z rôznych prameňov, že obidvaja majú spojenie s cudzými výzvednými službami.
Bartík priebehom výslechu potvrdil, že mu bola známa vaša zrada na francúzskej polícii.
Bartík to mohol vedieť. Bartík bol blízkym človekom francúzskych úradov, bol dôverníkom doktora Beneša vo Francúzsku po spravodajskej línii a bol šéfom spravodajského oddelenia Československého generálneho štábu vo Francúzsku v tej dobe.
Keď vám Rybka ponúkol schôdzku s Dežánom, súhlasili ste s návrhom Rybku, aby ste sa sišli s Dežánom?
Hej.
Kedy ste sa stretli s Dežánom v Londýne?
Nedlho po tomto Rybkovom návrhu v Rybkovej pracovni. Dyžana som vtedy žiadal, aby podnikol všetky kroky, aby tento záväzok nebol proti mne zneužitý škandalizovaním a vydieraním.
Aký účel mala táto schôdzka s Dyžanom?
Potom mi bolo jasné, že iniciátorom tejto schôdzky nebol Dyžan, ale Beneš a Rybka. Oni to boli, ktorí inscenovali jak moje zaviazanie, tak i potom túto schôdzku, aby takýmto spôsobom si zo mňa urobili povoľnejší nástroj ich politiky.
Kedy ste sa opätovne stretli s Dyžanom?
S Dyžanom som sa stretol v roku 1946 v Prahe, keď mi ako francúzsky veľvyslanec v Československu odovzdával kópie poverovacích listín. Vtedy som s ním ako s predstaviteľom francúzskej výzvednej služby nadviazal priame špionážne spojenie.
Vopred uzavrite výpoveď o svojich londýnskych záležitostiach. V Londýne ste nadviazali priame nepriateľské spojenie tiež s Benešom.
Áno, v roku 1941 ma Beneš pozval k rozhovoru o možnosti našej spolupráce v budúcnosti. Vedel som o Benešovi, že je prekapitalistického, že je protisovietského zamerania a že všemožne usiluje o to, aby po vojne bol zbavený sovietský zväz vlivu v Československu. Napriek tomu som mu povedal, že súhlasím s jeho západoevropskou orientáciou a koncepciou povojnového usporiadania vecí v republike a tak som sa stal jeho blízkym spolupracovníkom. Nedlho po tomto rozhovore Beneš ma menoval členom právnej rady a umožnil mi vystupovať v československom vysielaní anglického rozhlasu, aby som aj týmto spôsobom mohol propagovať jeho preimperialistické koncepcie.
Predkladám dokument číslo 11, ktorý obsahuje správu a táto správa jasne usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkej spolupráce s reakčnými slovenskými politikmi Slavíkom, Lichnerom, Bečkom a Pauliny Tohotom. Ide práve o záznam, kde sa jednalo, kto má byť redaktorom pre slovenské vysielanie v Londýne.
Tento dokument byl vám také předložen během přípravného vyšetřování?
Je poriadný. Správný.
Znáte jeho obsah?
Ano,
správný.
Správný.
Prosím. Když se vrátíme k závěru vaší výpovědi, tak to můžeme říct si takovými slovy, že Beneš vás všemožně prosazoval, protože našel ve vás člověka, který byl stejného smýšlení jako Beneš sám. Lze to tak říct?
Ano, je to možné tak povedať, protože Beneš sám mi dával najavo, že souhlasí s mojím hodnotením mezinárodné situace, s mojím zamerením, rozhlasovými prejavmi a že rátá so mnou na důležitých místech po vojnovom usporiadaní věcí.
Súdruh predseda.
Pardon, prosím.
Predkladám dokument číslo 3. Sú to osobné listy doktora Eduarda Beneša zo dňa 5.6.1944 a zo dňa 27.4.1943, ktoré Beneš zaslal Vladimírovi Klementisovi. Obidva listy potvrdzujú veľmi úzkú spoluprácu Klementisa s Benešom za vojny v Anglii. Beneš doslovne uvádza: pri tejto príležitosti by som vám chcel poďakovať za spoluprácu a za to, ako ste si oddane, vecne a opravdu úspešne ste sa venoval všetkým našim počínaniam. A jak som vám už hovoril, očakávam, že budeme rovnako dobre spolupracovať i po vojne.
Jsou rovněž tyto dokumenty soudu předkládané soudruhem státním prokurátorem vám známy?
Jsou mi známy a jsou pravé. Správne.
Četl jste je?
Čítal.
Obsah jejich znáte?
Znám.
Správné?
Správné.
Prosím. Tak prosím, jaké kroky jste začal podnikat? Vracíme se na to, co jste právě ukončil tu výpověď. Jaké kroky jste začal potom podnikat?
Musím povedat, že toto bolo tiež príčinou, prečo sa potom doktor Beneš, ktorý chcel mať svojho človeka v komunistickom hnutí, aby sa mohol dovolávať toho, že hrá pokrokovú úlohu, že môže, spolupracuje s komunistami vo vláde, staral o to, aby obnovil moje členstvo v strane. V roku 1943, keď bol v Moskve, tak sa prihováral k vedení komunistickej strany Československa o obnovenie tohoto členstva, pravda, za svojimi osobnými účelmi. To bola tiež potom situácia, za ktorej som mohol, opierajúc sa takto Benešovú podporu, vystupovať politicky už v Londýne.
Z toho všetkého, čo ste uviedli, je správnejšie povedané, že ste sa stali rovnakým zradcom československého ľudu ako vaši rovnako smýšľajúci priatelia. Je tomu tak?
Priznávam to. V Londýne prebiehal konsolidačný proces reakčných síl z európskych zemí. Pod vplyv týchto elementov dostali sa mnohí československí komunisti, ktorí boh vie akou cestou často sa dostali do strany a ktorí začali úzko spolupracovať nielen s Ribkom, ale najmä tiež s anglickou reakciou a postupne zrastať s anglickou imperialistickou politikou.
Predkladám dokument číslo 12, ktorého obsah sú správy, ktoré usvedčujú Vladimíra Klementisa zo spojenia so slovenskými buržoáznymi elementami v Anglii, Hodžom a Slavíkom. V tejto správe sa hovorí, komunista Klementis prislúbil však Hodžovi, že bude podporovať slovenské nacionalistické ideológie, lebo vraj komunisti nie sú proti samobytnosti Slovákov. Vraťme sa však k tomu, čo ste hovoril predtým.
Prosím,
to
moment,
sú to títo ľudia.
Moment, soudru prokurátore. Pokud sa týče práve predloženého dokumentu.
Je mi známy.
Celý znáte?
Je mi známy.
Správny, nemáte námitek.
Je pravý.
Ďakujem.
Kto sú to tí ľudia, ktorí srástali s anglickou reakciou?
Boli to predovšetkým židovskí buržoázní nacionalisti, ako Otto Schlink, Eugen Löbl, Erwin Polák, Richard Slánsky, ďalej Vilém Nový a ďalší, ktorí všetci vďaka svojim nepriateľským spojeniam dostali sa pozdejšie do význačných miest v Československu, až nakoniec boli odhalení ako agenti Západu. Bol to ďalej kozmopolita, Koloman Moško, ktorý bol spojkou našich židovských buržoáznych nacionalistov, obdobným skupinám pôsobiacím v maďarskej komunistickej strane, najmä k zionistom Náglovi, Eislerovi a ďalším, ktorí boli odhalení v súvislosti s Rajkovým procesom. Židovskí buržoázni nacionalisti v Londýne sa zoskupovali tiež okolo Ludvíka Frey. Sú mi známi z jeho spoločnosti Paul Eisner, Josef Goldman, doktor Jančík Jung a ďalší, ktorí sa potom ako ucelená, oddelená skupina vrátili do Československa, aby tu narobili prezápadnícku politiku. Ribka prenikal do komunistického hnutia v Londýne pomocou svojho agenta Iva Ducháčka, ktorý mu robil tam špionážne služby a ktorý mal úzké styky, najmä s Ottom Schlingom, Edvardom Goldstückrom a Erwinom Polákom. Títo traja zásobovali Ribku správami z komunistického hnutia. Ribka ich prostredníctvom prenikal do komunistického hnutia v Londýne a rozkladal. Ribka ako človek dlhodobých plánov už v Londýne sa staral o to, aby svojim agentom zaistil výhodné postavenie a pozície. A tak napríklad v roku 1944. vyslal Edvarda Goldstückera, ktorého sám prijal do ministerstva zahraničných vecí, na veľvyslanectvo do Paríža. Ďalej prijal na ministerstvo zahraničných vecí londýnskej migračnej vlády zionistku doktor Vážnu a poveril dôležitou funkciou v UNRE a v organizácii povojnového nákupu Eugena Löbla a ďalších. Všetci títo zapredanci doktora Beneša a Ribku s zpracovaný cudzími agentů, zpravodajskými službami, z nich mnoho obojetníků s legitimáciou komunistické strany Československa vo Vrecku, ako Löbl, Schlink, Frejka, Moško, Goldman a ďalší, vrhli sa z Londýna po osvobodení Československa domov ako stádo kobyliek, aby tu prevádzali svoju činnosť v záujme západných imperialistov. Táto agentúra západných imperialistov z duše spolupracovala s najreakčnejšími elementami, pripravovala pôdu pre odtrhnutie Československa od tábora mieru a demokracie a jeho prevedenie na kolaje kapitalistické. Práve spoločnosť cieľov tejto skupiny s ďalšou bola tou základňou, na ktorej sa stretli otvorení reakcionári a nepriatelia pokroku z okolia Beneša s tými imperialistickými agentmi, ktorí sa kryli členstvom komunistickej strane. Veci sa vyvinuli tak, že jedna časť londýnskej emigrácie, ktorá sa vrátila domov v osobách Rybku, Stránskeho, Drtinu, Hálu, Šrámka, Procházku, Laušmana, Majera a ďalších, prevádzala spolu s doktorom Benešom proti československému ľudu politiku pre západnícku, a druhá časť v čele s takým Löblom, Frejkom, Margoliom, Moškom, Goldmanom sa zoskupila okolo bývalého generálneho tajomníka komunistickej strany Rudolfa Slánského a spolu s ním vytvorili protistátne sprisahanecké centrum v Československu. Ciele všetkých týchto nepriateľov však boli jedni a tie samé. To znamená likvidácia ľudovodemokratického systému, reštaurácia kapitalizmu, odtrhnutie Československa od tábora mieru a jeho zavlečenie do područia imperialistov.
A prečo ste sa nezmienili o sebe?
Áno, moja pozícia bola do určitého stupňa zvláštna v tom zmysle, že na jednej strane som spolupracoval s Benešom a jeho reakčnou klikou a na druhej strane, ako formálny člen komunistickej strany, mal som úzké spojenie so sprisahancami z okolia Rudolfa Slánského. Do jeho centra som sa, ako som to bol doznal, sa zaradil. Vrátiať sa domov tak, a súc takto zviazaný s týmito reakčnými a rozvratnými skupinami, nemohol som robiť inakšiu politiku ako politiku reakčnú a nepriateľskú, i keď som bol formálne členom komunistickej strany.
Vypovedajte, akú činnosť ste vyvíjali na Slovensku v rozvratnej skupine slovenských buržoáznych nacionalistov po svojom príchode do Košíc v roku 1945.
Táto moja činnosť bola nepriateľská ľudovo-demokratickej republike, pretože som ostával slovenským buržoáznym nacionalistom. I hneď po mojom príchodu v roku 1945 na Slovensko obnovil som úzké styky s Lasom Novomestským a Gustom Musákom, s ktorými som blízko spolupracoval už pred vojnou. Nadvezujúc tiež na rozhovory, ktoré som mal s Lasom Novomestským v roku 1944 v Londýne, keď prišiel s delegáciou Slovenskej národnej rady počas slovenského povstania do Anglie a v ktorých sme rokovali o budúcom usporiadaní vzťahov Čechov a Slovákov, dohodli sme sa spolu s Husákom a Novomestským na zásadne nepriateľskej línii v tejto otázke.
Na čom ste sa konkrétne dohodli?
Rozhodli sme sa podporovať a vymáhať širokú kompetenciu pre slovenské orgány, pre Slovenskú národnú radu, zbor povereníkov, slovenské úrady, čím jsme prakticky zavádzali dualismus a tím rozkladali ľudovo-demokratický systém. V rámci našej nepriateľskej činnosti na frakčných poradách s Husákom a Novomestským jsme se dohodovali o konkrétních opatreniach v tomto smere. Vedle této nepriateľskej praxe vnášali jsme do štátneho, do politického, kultúrneho i verejného života cudzú a nepriateľskú ideológiu slovenského buržoázneho nacionalizmu. Musím priznať, že v koncepcii rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov sa jasne prejavovali vlivy titovštiny, najmä čo sa strany týka. Tak ako titovci v Jugoslávii, aj my na Slovensku sme propagovali cudzú a nepriateľskú ideológiu slovenský buržoázny nacionalizmus a šovinizmus. Priznávam plne svoju vinu na účasti tejto rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov s účasťou Novomestského, Husáka a ďalších, ktorá viedla k separovaniu vývoja Slovenska od vývoja celoštátneho a tým k posilňovaniu reakcie, k hamovaniu vývoja k socializmu a na úkor rozvoja ľudovo-demokratického systému.
Áno, títo a ďalší slovenskí buržoázní nacionalisti sa snažili o otrhnutie Slovenska a boli to práve vaše zločiny, vašej skupiny, že ste sa snažili uchovať štátny aparát v tom stave, v akom bol za tzv. Slovenského štátu, že ste ruka v ruke úzko spolupracovali s najväčšími odporcami nášho zriadenia, najmä so zradnými predstaviteľmi demokratickej strany. Vyvolávali ste rozdiely medzi Slovenskom a českými krajinami, najmä v otázke zásobovania obyvateľstva a priemyselnej výstavby. Teraz sa však vrátime k vašej zločinej činnosti v inom smere. Vy ste tiež po svojom návrate do Košíc obnovili tesné, nepriateľské spojenie s doktorom Benešom.
Áno, Beneš mňa dosadil do dôležitej funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a ja hneď po príchodu do Košíc som ho vyhľadal, aby som od neho dostal direktívy. Stretol som sa s ním pri príležitosti zloženia sľubu člena vlády. Bolo to v apríli 45 v prezidentskej vile, kde medzi štyrmi očami a bez svedkov sme sa dohodli na zásadnej línii v otázkach zahraničnej politiky.
Toto ste robili ale tajne, ako zradca a obojedník politický za chrbtom strany.
Ano, ako Benešov
prívržení. Prosím, mluvte do mikrofónu, když odpovídáte státnímu prokurátorovi. Ono to pak není slyšet na druhou stranu.
Ano, ako Benešov prívržení za jeho západnej orientácie.
Na čom ste sa dohovorili s Benešom?
Beneš mi dal líňaj, z ktorej jasne vyplývala pozdejšie moje protisovietské stanovisko. Vyhlásil bez ohľadu na to, že sovietská armáda vstúpila v boji na československé územie, že nemám dávať zvláštne postavenie sovietskému zväzu, aby sme si neodradili západných priateľov a Američanov. Bol vyslovil tiež svoje rozhoršenie nad tým, že sovietský zväz znemožnil, aby do Košíc prišiel diplomatický zbor akreditovaný u londýnskej emigračnej vlády československej, ktorý by podľa jeho názoru donútil sovietský zväz k tomu, aby jednal s nami. V závere mne Beneš dal príkaz, aby hneď po príchodu do Prahy som sa postaral o to, aby títo diplomati z angloamerického bloku mohli do Československa prísť a aby som zaistil americkej armáde také privilegované postavenie, z ktorého by mali jej členovia možnosť voľného pobytu v Československu, teda v zázemí bojujúcej sovietskej armády.
Ako ste prakticky uskutočňovali túto západnícku koncepciu doktora Beneša?
I hneď po mojom príchodu do Prahy v máji 45 a na Ministerstvo zahraničných vecí spojil som sa so s Benešovým člověkom, vyslancom Jínom, bývalým funkcionárom ministerstva zahraničních věcí, který mi představil jako Benešovho člověka, angloamerického agenta Arnošta Heidricha. Spolu s Jínom jsme poverili Heidricha tým, aby vypracoval organizační statut ministerstva zahraničních věcí a rozměstnil jeho lidi do klíčových pozicí. Heidricha jsem právě urobil vedoucím politické sekcie ministerstva zahraničních věcí. A týmito opatřeními, jak organizačného, tak politického rázu, vlastně jsem zajistil možnost provádzání takého spojení so Západem v benešovské koncepci, které by vedlo k vyvedení Československa z lihu komunismu a Sovětského zvězu.
To značí, že jste působili jako agent angloamerických imperialistov v jejich záujme.
Hej, ano, to je popírám a chcem mluvit, že jsme přitom počítali ještě aj s jinými silami.
Počítajíc to i špionáž,
ano, i špionáž.
Vypovězte nyní, jakou špionážní činnost jste vy sám prováděl v těchto dobách?
V roku 1946 přišel do Prahy jako velvyslanec Maurice Dejean, který hned při našem prvom stretnutí mi připomenul můj závazek Sûreté nationale a vyslovil želání udržovat so mnou po této línii osobné spojení. Od té doby jsem dával Dejeanovi informace o zahraničně politických vnútorných otázkách československých a konkrétně jsem ho informoval najmä. Už hned na prvé této našej schvodské. Informoval jsem ho o přípravách a přípravných prácách československých na mírovou konferenci, o územních požiadavkoch Československa, o otázce presídlení maďarské menšiny, o československých nárokoch na náhradu škody způsobené Maďarsku. Inokedy zase podal jsem Dejeanovi souhrný výklad o československém postoji k problému Německa, o československých územních požiadavkoch, o vysťahovaní Němců z Československa. A to všetko, a k tomu jsem mu tiež dal informácie o postoji a stanovisku vedoucích činitelů vlády i strany k týmto problémům v době, kedy ještě tyto stanoviska neboli verejné a boli tajené. Hovoril jsem s Dejeanem otvoreně a Dejean často opakoval, že sa musíme, že vliv Sovětského zvezu bude v Československu rást a že sa preto musíme snažit o snížení tohoto vlivu a zajištění vlivu Západu, jak v republike, tak v celé Evropě.
Predkladám súdu dokument číslo 4, ktorý svedčí o úzkom špionážnom styku Klementisa s Dejeanom. Ide o záznam o rozhovore pana štátneho tajomníka doktora Vladimíra Klementisa s francúzským veľvyslancom Dejeanom dňa 26. februára 1947. Hovorím Dejeanovi, že som ho pozval, aby som ho informoval o súčasnej situácii medzi Československom a Maďarskom, keďže ma v nedelu on informoval o žiadosti maďarskej vlády, vláde francúzskej o sprostredkovanie. Ďalej sa tu hovorí, že Dejean pýtá sa na stav rokovania s Rakúskom. A ďalej, preto je rád, že môže postúpiť svojej vláde podrobnú a autentickú informáciu. Uvádzam, že ma prezident informoval o odpovedi na Auriolovo pozvanie a že tiež myslím zariadiť vo veci tak, aby ratifikačná listina našej spojeneckej zmluvy mohla byť vymenená koncom mája za prítomnosti prezidenta Beneša v Paríži. Prosím.
Tento dokument také vám byl předložen průběhem přípravného vyšetřování?
Ano, dokument je známý, tak znáte jeho záznam a je správný.
Správný, nemáte námitek.
Prosím, obviněný Klementis.
Blíž k mikrofonu přistupte, tak.
S akými silami ste počítali? či ste snáď verili v existenciu takých reálnych síl, s ktorými by sa vám to podarilo?
Dežán sa oháňal koncepciou tzv. Tretej síly, na ktorú sa prizeral ako na most, cez ktorý by bolo Československo a ostatné ľudovo-demokratické zeme prevedené do tábora imperialistov. Dežán neustále zdôrazňoval, aby som využíval svoj vliv na prehlbovanie stykov medzi Československom a Francúzskom a tým spôsobom sa staral o zvýšenie vlivu Západu a zníženie vlivu Sovietskeho zväzu v republike.
Priznali ste, že ste mali i spojenie nielen s Dežánom, ale i s inými špionážnymi službami. Vypovedajte o tom.
I hneď po mojom príchodu do Prahy v máji 1945 poslal som podľa košických pokynov doktora Beneša Rybkovi telegram, kde som ho žiadal, aby informoval vtedajšieho britského veľvyslanca pre Československo Nicholsa, že môže prísť do Prahy. Ja sám som odcestoval do Plzne, aby som tam navštívil velenie americkej armády, zistil ich požiadavky, o ktorých uskutočne som sa potom postaral. Po príchodu britského veľvyslanca Nicholsa a amerického veľvyslanca Steinharta do Prahy nezaistili sme vlastne to, aby sa Angličania a Američania nemohli voľne pohybovať po celom území republiky, teda v zázemí sovietskej armády.
Súdruh predseda, predkladám dokument číslo 7, ktorý tento dokument potvrdzuje výpoveď Klementisa, že podľa pokynov doktora Beneša sa staral o to, aby ihneď po oslobodení prišli do Československa imperialistickí diplomati. Pritom tiež pripojujem fotografie vymenovaných vyslancov.
Tyto dokumenty sú vám taktiež známy z prípravného vyšetřování?
A sú pravdivé a správne.
Nemáte námitek?
Nemám námitek. Prosím.
Jaké byly vlastne úkoly, pokud sa týče vyslance Nicholse a Steinharta?
Nichols a Steinhardt mali v Československu jeden a rovnaký úkol, to je zabrániť všetkými prostriedkami nástupu Československa na cestu ľudovej demokracie a jeho zavlečenia do tábora imperialistov. Za tým účelom vypracovali plán rôznych informačných a kultúrnych organizácií a inštitúcií, ktoré všetky mali slúžiť tomu, aby tu bola propagovaná americká kultúra a takým spôsobom bola oporou protisovietskému vlivu v srdci Európy. Podľa pokynov Beneša a Masaryka sám som začal ochotne napomáhať týmto diplomatom, špionom, prevádzaniu ich nepriateľských úkolov.
A či ste nemali s nimi priamy dohovor o prevádzaní špionážnej činnosti proti Československu?
Podľa príkazov a príkladov Beneša a Masaryka nadviazal som jak s Nicholsom, tak so Steinhardtom v roku 1945 po ich príchodu do Prahy špionážne spojenie. Nichols hneď pri svojej prvej návšteve ma uisťoval svojou dôverou a pozdej čo opakoval, keď mi doniesol osobný list od Bevina, ktorým tento ďakuje za pozdravný telegram, ktorý som mu poslal pri príležitosti jeho menovania ministrom zahraničných vecí a prehlásil, že si váži mojich sympatí voči Anglii. Jak Nichols, tak aj Steinhardt, ktorí mali zvlášť úzké a dôverné styky s Benešom i s Masarykom a ktorí od nich boli plne informovaní o všetkých záležitostiach Československa, si u mňa overovali názory komunistickej strany na aktuálne problémy politické.
Aké konkrétne špionážne informácie ste poskytovali týmto predstaviteľom anglického a amerického imperializmu?
Okrem iných informácií zdelil som Pearsonovi Dixonovi, s ktorým som pokračoval v roku 1948 po odchodu Steinharta v špionážných po odchodu Nicholsa v špionážných stykoch, dôverné veci v súvislosti s Dunajskou konferenciou. V roku 1949 som ho informoval o kandidatúre Československa do Rady bezpečnosti Organizácií spojených národov. Dixon sa tiež odo mňa dozvedel o postoji Československa ku pripravovanému štatútu západného Nemecka, štatútu Porúrska a o obchodných a hospodárskych stykoch Československa so západným Nemeckom. To všetko sa dozvedel Dixon v dobe, kedy ešte tieto informácie boli tajené. Chcem povedať, že jestliže Francúzi a Angličania prejavovali záujem, najmä o politické otázky, Steinhardt sa u mňa informoval najmä o problematike hospodárskej, tak v súvislosti s organizáciami medzinárodnými, ktoré stáli pod vlivom Spojených štátov amerických, ako ITO, Medzinárodná obchodná organizácia, Medzinárodný fond, Medzinárodná banka a iné.
Tiež jemu ste preukázali špionážne služby?
Áno. V súvislosti Steinhardtom sa to tiež dialo za pomoci Eugena Loebla, o ktorom som už vypovedal, že bol blízkym človekom Rudolfa Slánskeho a ktorý po návrate z Londýna stal sa vedúcim úradníkom Ministerstva zahraničného obchodu. Jeho prostredníctvom som upevňoval pozíciu Steinhardta v Československu a pomáhal rozširovať zväzky, hospodárske zväzky Československa so Spojenými štátmi americkými. Steinhardt, o ktorého nepriateľskej činnosti som vypovedal, sa pri tejto svojej činnosti staral tiež o svoje súkromné záležitosti v Československu ako spolumajiteľ advokátnej firmy v New Yorku. V roku 1938...
48, nie? Prepáč.
48, prepáčte. V roku 1948 menom a z poverenia známeho vojnového štváča Johna Fostera Dallasa niekoľkoraz u mňa intervenoval a pokúšal sa dosiahnuť toho, aby som podnikol kroky k vyplateniu náhrady za znárodnený majetok známej veľkobankárskej rodiny Pečkovcov. John Foster Dallas, ktorý bol povestný svojim zastupovaním záujmov už nemeckých wilhelmovských bankárov za prvej svetovej vojny a ktorý je nie menej známy svojimi špinavými kšeftami v období druhej svetovej vojny s nacistickými bankármi v Nemecku, zastupoval tiež ako advokát záujmy spomínaných Pečkovcov. Steinhardt pri svojich intervenciách argumentoval tým, bolo to v roku 1948, že Spojené štáty stoja pred voľbami, že v týchto voľbách iste vyhrá republikánska strana a že John Foster Dallas sa stane štátnym sekretárom, teda ministrom zahraničných vecí. A vraj nebude na škodu Čechoslovákom, jestliže si tohoto budúceho kandidáta na túto funkciu takýmto spôsobom získajú. V závere k tejto časti mojej nepriateľskej špionážnej činnosti chcel by som ešte uviesť, že som v nej používal tiež správ získaných z ľudovo-demokratických štátov. I hneď po oslobodení a prostredníctvom vojenskej misie delegácie v Budapešti zariadil som širokú špionážnu sieť Maďarsku. Generál Dastich, ktorý po februári dezertoval a stal sa otvoreným agentom americkým, zriadil širokú špionážnu sieť a posielal mi kuriérom dôležité špionážne správy z Maďarska, ktoré boli financované z dolárových fondov. Z týchto agentov, ktorí pracovali v tejto sieti, mi je známe jedine meno doktora Bereca, ktorý podával politicko-hospodárske špionážne správy. I takto získávané správy používal som vo svojich špionážnych stykoch Nicholsom, Steinhardtom a Deřán.
Priznali ste, že po dlhé roky ste prevádzali Benešovu preimperialistickú politiku a súčasne ste nadviazali nepriateľskú spoluprácu s Rudolfom Slánským a po strate politických pozícií Beneša ste sa zaradili do Slánského protištátneho sprisahaneckého špionážneho centra. Hovorte o tom podrobnejšie.
Musím povedať úvodom, že protidemokratická nepriateľská činnosť doktora Beneša v Československu bola uľahčená tým, že v tomže samom smere pôsobila rozvratne skupina ľudí okolo Rudolfa Slánského, ktorí za jeho pomoci dostali sa na význačné funkcie štátneho a stranického aparátu, nezabudajúc prirodzene ani na pozície v živote hospodárskom, už si v centrále alebo po krajoch. Vypovedal som, že i hneď po oslobodení Československa z nacistickej okupácie sovietskou armádou nahrnulo sa z Londýna zoskupenie rôznych tých podnikavcov, obchodníkov, konjunkturalistov, ktorí všetci vyznávali benešovskú koncepciu, ktorí mali rôzne zväzky a záväzky, už rodinné, finančné alebo iné na západe, alebo ktorí proste boli v službách cudzích spravodajských služieb. Títo ľudia postupne za vedenia pomoci Rudolfa Slánského prenikali do dôležitých funkcií štátnych i stranických a hospodárskych. Slánský si na ústrednom sekretariáte vytvoril z židovsko-buržázne nacionalistických a židovských elementov svoju skupinu, ktorá zase svojich príbuzných a svojich bližších ľudí dosadzovala do ďalších a ďalších pozícií v štátnom, hospodárskom a politickom živote. Práve týchto ľudí, spoločníkov Slánského, som mal na mysli, keď som povedal, že nepriateľská politika Benešová v Československu po oslobodení bola uľahčená tým, že v tomže smere prevádzali rozvratnú činnosť a iné živly kryjúce sa členstvom komunistickej strany.
Vymenujte tieto osoby, ktoré spolu s Benešom a Slánským zrádzali záujmy československého ľudu.
Slánský už od počiatku, od roku 1945. začal dosazovať na miesta krajských tajomníkov KSČ v najdôležitejších miestach týchto svojich spoločníkov. Za predanca západu a milionára Ottu Schlinga poslal do Brna odhaleného agenta západu Viléma Nového do Moravskej Ostravy a po ňom kozmopolitu Vítezoslava Fuchsa do Ústí nad Labem židovského buržoázneho nacionalistu a kozmopolitu Mikuláša Landu do Plzne Líbena Landu, ja neviem, aké je jeho nové meno.
Lomského,
ktorý bol tiež v Londýne, ďalej do dôležitej funkcie organizačného tajomníka komunistickej strany Slovenska, kozmopolitu a spojku na židovských buržoáznych nacionalistov v Maďarsku, Kolomana Mošku a pozdejšie trockistu Ervína Poláka za krajského tajomníka KSS do Bratislavy. Za vedúceho medzinárodného oddelenia ústredného sekretariátu menoval Slánský sebe blízkeho kozmopolitu Friedricha Gemindra, ktorý mal tiež spojenie s tými samými nepriateľskými živlami ako on. Pomocou a zavedenia Slánského pretiahol tiež Ludovít Frejka svojich spoločníkov z Londýna do oslobodeného Československa a zaistil im rôzne kľúčové pozície v štátnom a hospodárskom živote a vytvoril z nich ústrednom v ústředném sekretariátě strany takzvanou národohospodářskou komisi, která byla jednou z pák, jedním z prostředkom Rudolfa Slánského na orientování a zvezování československého hospodářského života s kapitalistickým světem. Táto orientácia v úseku zahraničnom sa prejavovala nielen v nepriateľskom zameraní exportu a importu, ale aj vo federovaní takého priemyslu a jeho rozširovaní, ktorého základňa a export boli závislé práve na kapitalistickom svete. To, jak rýchle prebiehal výber a rozostavovanie týchto nepriateľských kádrov, ako to bolo rafinované, maskované a vydávané za líniu strany, svedčí o tom, že už vtedy medzi Rudolfom Slánským a jeho spoločníkmi existovala dohoda o tom, ako sa zmocniť z týchto kľúčových pozícií v štáte a v strane. Jak Beneš, tak aj Slánský mali jeden a ten samý cieľ, to je likvidáciu ľudovodemokratického systému a prevedenie Československa na koleje kapitalistické, a preto rozostavovali na všetky dôležité miesta svojich ľudí tohoto zamerenia, ktorí boli, mali jednoho pána západných imperialistov.
To všem uznáte, že iste nebylo náhodné. Tak jakým způsobem došlo potom k té dohodě vás, jakožto člena toho špionážního protistátního centra Slánského, o té společné nepřátelské linii?
Nezapírám a doznal jsem, že jsem spolu so Slánským prevádzal rozvratnou kádrovou politiku na ministerstve zahraničních věcí a že jsem se tím zaradil do jeho protištátného sprisahaneckého špionážného centra. Nedlho po mojom návratu z Londýna som sa obrátil na Rudolfa Slánského ako na predstaviteľa strany a požiadal som ho, aby mi určil svoje kádry pre dôležité miesta na zastupiteľských úradoch československých v zahraničí. Všetci kandidáti, bezvýhradne všetci kandidáti, ktorí boli Slánským pre tieto miesta vybrané, boli z radov londýnskych emigrantov, židovských buržoáznych nacionalistov a kozmopolitov. Vedel som o nich, že práve tak ako ja mali úzké styky s Benešovým reakčným táborom v emigrácii, ale na to ešte nadviazali ďaleko širšie a užšie styky i s anglickými reakčnými kruhmi. Na základe už tejto listiny Slánského nebolo jasné, že ja ako prívrženec Benešov mám tú samú líniu v kádrových veciach ako Slánský.
Uveďte tých ľudí, ktorých vám Slánský podstrkoval do ministerstva zahraničných vecí z radov svojich spoločníkov.
Pamätám sa, že na tejto Slánského listine okrem kozmopolitov figurovali tiež aj tzv. Americkí repatriační dôstojníci, ktorí boli na tieto funkcie naverbovaní v Londýne. Boli to buržoázny element doktor Riegel Rieglhaupt, ktorý keď sa nedostal na ministerstvo zahraničných vecí, vrátil sa v roku 1946 do Anglicka. Bol to ďalej trockista inžinier Lagus, ktorý potom bol vyslaný ako dopisovateľ ČTK do Londýna, hoci si nevzal dosť práce, aby si osvojil dostatočne český jazyk, a ktorý v roku 1948 odišiel do emigrácie. Bol to buržoázny element František Loeb Landa, ktorý pozdejšie zastával dôležitú funkciu na ministerstve zahraničného obchodu. Na listine bol ďalej doktor Zoltán Gregor, známy svojou temnou minulosťou. A ďalší týmto ľuďom podobní. Slánskému, pravda, muselo byť jasné, že takáto zostava ľudí mne uvoľní ruky, aby som dosadzovala ja ešte vo zvýšenej miere do ministerstva zahraničných vecí reakčných ľudí odaných Benešovi a mne. Pocit toto mě vyhovovalo, musím povedať, že kandidáti Slánského boli natoľko skompromitovaní, že som sa vyhol ich prijatiu do ministerstva zahraničných vecí.
Avšak neskoršie, po roku 1945, ste sa so Slánským zhodli v otázke kádro.
Áno, musím však povedať, že Slánský aj potom rozostavoval v ďaleko širšom merítku a rozsahu nepriateľské elementy v štátnom, politickom a hospodárskom živote, než ako som to robil ja. V pozdejších rokoch sa potom vyvinula situácia tak, že ja som podporoval na ministerstve zahraničných vecí Slánského kandidátov a on podporoval mojich. Ale opakujem znovu, jednalo sa v podstate o jedny a tie samé nepriateľské elementy s radou o väčšine emigrantov zo západu, užší kozmopolitov alebo buržoáznych nacionalistov. Tieto osoby, protežované angloamerickým kapitálom, všetky pracovali rozvratne proti ľudovo-demokratickému systému a mnohí z nich robili politiku a líniu na odstránenie socializmu a reštauráciu kapitalizmu v republike.
Přerušuji na dobu asi 10 minut. Posaďte se.